Naš današnji gost Alen Klepčar je razpet med malo pristavo na Pivškem, odkoder izhaja, in reko, kjer se je dom ustvaril s partnerico. Glasbi je zavezan od malih nog, javnost ga je spoznala kot člana ansambla Biseri. Člani te skupine so začeli kot otroci in se razšli, ko jih je odraslo življenje odpeljalo po različnih poteh. Alen je ostal v glasbi. Pisal jo je že za Bisere in očitno našel formulo za uspeh. Danes je podpisan pod številne uspešnice, predvsem tistih glasbenih skupin, ki igrajo za zabavo. Za svojo dušo pa je ustanovil skupino Don Alen. Z Alenom sva bila eno leto sodelavca, zato se bova kar tikala, ne Alen? Če ne, se nama bo zatikalo.
Seveda, en lep pozdrav sem skupaj in seveda tebi, Maruša.
Alen, ko danes gledaš na svojo zgodovino z Biseri, dolga je bila, verjetno tudi lepa.
Ja, 17 let, no, začeli smo res kot otroci. Jaz sem harmoniko v bistvu takrat se začel učiti pri 6 letih in kmalu zatem, ker vse, kar sem takrat znal, tistih par komadov, je takoj zatem že so nastali Biseri, no, v bistvu tam je bila moja sestra Sabina, bratranc Sandi, takrat tudi bratranc Boris, tako da kot ena družinska varianta, no, zelo zgodaj in tudi... Danes bi nas verjetno kaka socialna odpeljala, ampak ja, jaz sem pri 8-9 letih že prvo poroko igral, tako da.
In dobil prvi honorar,
no,
verjetno.
Recimo,
tako, recimo,
ja,
služil denar. Kaj, izhajate po obeh linijah z glasbeno nadarjenih družin ali kako ste peli doma z nonoti pa z noni?
Ne, v bistvu ne. Niti ena, niti druga stran ni bilo nobenega glasbenika. Nobenega, ki bi se tudi mogoče s kako besedo ukvarjal, pa kaj pisal, tako da, evo, ne vem, ali je kak nadarjen poštar mogoče takrat hodil okoli, ali pa nas je res mogoče samo toliko zanimala ta stvar, pa da smo nje vztrajali in da jo imamo radi.
Ja, Alen, rekel si, ne, začel si pri 6 letih s harmoniko.
Ja, ja.
Verjetno si že takrat kot otrok opazil razliko med tistim igranjem doma s harmoniko, kar te zanimalo, veselilo, pa neko formalnost je v glasbeni šoli ali ne?
V samem začetku mogoče še niti ne, ampak kasneje, ko sem še začel glasbeno šolo za klavir in spoznavati nove druge zvrsti glasbe, pa ja, vsekakor je tukaj velika razlika. Eno je, kar si doma igraš za dušo, drugo je pa tisto, kar si sploh v fazi šolanja primoran delati, tehnične vaje, etide in razne skladbe, ki jih seveda moreš se naučiti in znati, da dobiš neko tehniko in znanje na inštrumentu.
Ja, se brez tega ne gre, ampak ne vem, s tem morda kdaj pogrešali, da bi učitelj, učiteljica, ne pa rekla, zdaj pa ti nekaj mi zaigraj, no, kar doma igraš. Tako, da bi vas spodbudila mogoče.
Ne, v bistvu ne? Tega nisem takrat imel, ne. Jaz sem sicer rad igral svoje stvari, ki niso bile del izobraževanja takrat, ampak sem nekako strogo ločil te dve stvari.
Ja. Harmonika, zdaj Alen, pa ti igraš vraga in pol. Kaj se igraš?
No, s harmoniko sem začel, ja. To mi je bil vedno primarni inštrument, zdaj pa v zadnje čase sicer vse manj. Kasneje sem šel v glasbeno šolo za klavir, ki mi je v bistvu dala še največ tukaj teoretičnega in ostalega znanja o glasbi. Kasneje pa zgolj iz želje in vsega, kar me je vleklo drugam še ostale inštrumente, zdaj se namreč ukvarjam predvsem studijsko produkcijo glasbe in tukaj sem v bistvu primoran namest marskoga kdaj kaj posnet in me tukaj najbolj vleklo v te stvari, tako da zdaj v bistvu tudi nastopam okoli z bendi kot kitarist, klaviaturist, no, tudi še kje harmonikaš, posnamem pa tudi kak bas pa tudi druge inštrumente, če treba, no.
Greva midva glasbi, pa dejva ene Bisere zdaj le za...
Za začetek,
za začetek
pa za spomin na te prve moje glasbene korake, evo, za njo skladba.
Pa se še kaj dobite z Biseri?
Vse, ker smo itak sorodniki, prijatelji, konc koncu, zdaj, da še zaigramo kaj, ne, ampak radi kaj podebatiramo za nazaj, to pa ja.
Danes je z nami Alen Klepčar, tudi Biserom narodno zabavni glasbi. Alen je sledil prihod rock'n'roll zasedbo, če lahko tako rečem. Don Alen, čisto spontano se je to zgodilo?
Pa ne vem, če toliko spontano, ker jaz sem v bistvu vsa ta leta prej tudi že postajal velik ljubitelj rocka in rock'n'rolla in je, mislim, da bilo samo vprašanje časa, kdaj bom kaj tazga naredil, ampak ne v smislu nadomestil s tem Bisere, ampak je enostavno eni bila neka potreba potem, da bi ustvaril mogoče še to vrsto glasbe, seveda za svojo skupino in sem v bistvu takrat usporedno že z Biseri naredil ta Don Alen, zato da smo se mogoče kak dan, ko smo vsi imeli prost, lahko malo s tem igrali.
Rekel si, da je bila v tebi želja, pa me zanima, ali je glasba v tebi. Čutiš ti, ne vem, potrebo k kar naenkrat, da bi šel za klavir, za harmoniko, za kitaro, da bi nekaj napisal, morda nekaj si zapel, zamrmral?
Je, se to je v bistvu moj vsakdan. Jaz si v bistvu dneva brez glasbe ne predstavljam. Dobro, zdaj imam v bistvu ta blagoslov, da lahko živimo tega, kar imam najraje na svetu, ampak tudi, ko sem opravljal druge poklice, je vedno, ko sem prišel domov, je bila glasba na vrsti, tako da.
A ta Don Alan ne je recimo glasba za dušo? Glasba po tvojem izboru, kar tebi
recimo,
nekaj, najbolj ugaja?
Ustvarjam za veliko različnih izvajalcev na
se
slovenski
vprašam,
sceni.
Se zato vprašam, če je to pa tisto, kar je tvoj slog, recimo.
To je pa tisto, kar mogoče imam druge pomankanje zase, pa da moram mogoče dati ven iz sebe in kar rad delam, tako da ja, Don Alan je bil z tega namena ustvarjen, je pa zdaj tudi ta band počasi že prišel v fazo nastopanja, snemanja in tako dalje, tako da mislim, da se bo mogoče s časom tudi kaj resnejšega lahko z tega razvilo.
Se pravi, z enega užitka boste zdaj zrasli, recimo. V nek band, ki želi uspeti, želi tudi zaslužiti in tako.
Recimo, no. Sicer ni tukaj denar prva faza, zaradi katere to delamo, ampak enostavno komadi so se začeli počasi prejemati med poslušalci, začeli so se klici za razno razne nastope in ekipa je super in ko mi čakamo, evo, zdaj stopiti na odr, med tem, ko v samem začetku je bila pa poanta vsega, demo se v garaži med fajnino.
A kdo pa je ciljno občinstvo?
Za Don Alan, v bistvu vsi, ki imajo radi rock glasbo, bodi si klasiko, ali pa usmerjeno bolj proti popu in mehkejše narejeno, tako da dost univerzalno. No.
Ja, Alan, se je omenil si, da imaš tudi snemalni studio, da delaš za različne glasbene skupine in tako naprej. Pa me zanima, zdaj znanje glasbeno si že nekako povedal, ne, nekaj samouka, nekaj glasbene šole. Kaj pa vse drugo? Recimo, moraš biti tudi dober organizator, moraš si biti menedžer in tako naprej. Kje si pa to znanje dobil?
Ne vem, zdaj ali je to znanje ali nekaj, kar enostavno, ali ne vem, imaš v sebi ali pa te prej toliko zanimalo, da drugače gledaš na vsako stvar, predvsem na skladbo, se vedno znam pošal, da recimo, ko vsi, če si predstavljamo eno kroglo, da je to skladba, pa vsi ustvarjajo delce, ki so v tej krogli, moram jaz biti tisti, ki kroglo gleda od zuni in ljudem govoriti, kaj fali, da bomo to kroglo sestavili. Tako da skozi nek producentski pogled gledati na skladbo in sproti na snemanju s celo ekipo, ki je takrat v studiju ustvariti nekaj kot celoto, pa da ima smisel, rep in glavo, je to tisto, kar me zdaj trenutno ful vleče in kar rad delam. No.
A to, da ste tudi sam glasbenik, pomaga ne, pri tej producentski vlogi?
Vsekakor ja, vsak od inštrumentov in vokalov v komadu je treba razumeti, treba je vedeti, kje mu je mesto in treba je vedeti tudi kot kombinacija skupek, kje bo nekaj funkcioniralo v kakem komadu in kje ne bo. Tako da tukaj je en mal psihologija mogoče tudi zraven, ampak se borimo.
Ja, če zdaj le izbereva eno skupine Don Alan.
Ja, pol bomo pa Telo brez srca, no, to je naša predzadnja, lanska, mi je pa mogoče od vseh, kar smo jih do zdaj ustvarili, še najbolj pri srcu.
Alan Klepčar je z nami, Alan, rekla sva že, da kar precej glasbe pišeš, za katere skupine vse?
Ne vem, če bi zdaj enega po enega našteval, ampak kar večinoma trenutno največ ustvarjam za narodno zabavno sceno in zabavno. Neki imam tudi roka, pred kratkim sem tudi ene metalce, zelo mešam, no. En operni stil sem imel, rap, vse po malem v bistvu, no. Studio ima odprta vrata za vse glasbenike, tako da tisti, ki rad dela z mano, z veseljem jaz z vsakim delam. Kar se tiče pa pisanja, pa v bistvu trenutno probamo stvarjati in lansirati 2 do 3 skladbe tedensko maksimalno, recimo, kolikor se le zmore, tako da.
Do to probamo?
Probamo v bistvu z izvajalci.
Aha, z izvajalci, ja. Se pravi, zelo različni so, ne, in a imaš tudi, ko začneš ustvarjati, pisati eno skladbo, to v glavi? Recimo, ne vem, ta skupina potrebuje drugačno besedilo kot ta.
Absolutno, tukaj smo spet mogoče pri tem psihološkem pogledu na celoten projekt, se pravi, če ustvarjam za fehtarje, ne morem narediti komada istega, kot bi ga, ne vem, karikiram zase ali pa za nekoga drugega. Vedno se treba bendu prilagoditi in razumeti, kaj njihovi poslušalci od njih želijo. In v bistvu to iskati v celotnem projektu.
To si ti spoznal na koncertih?
Ja, v prvi vrsti.
Ali ti oni povedo, ali kako?
V prvi vrsti že vedno kot fan mogoče kakega benda, kaj sem želel slišati od njih. Polke sem se posmeril na drugo stran, kot stric iz ozadja za izvajalce. Je pa nekako logika ta, ki govori, da je treba razmišljati v to smerno.
Melodija in besedilo nastajata skupaj ali ločeno?
Zelo odvisno, največkrat pa skupaj, vsaj pri meni, no.
Ne ustvarjaš pa skupaj z drugimi. Rad ustvarjaš sam.
Večinoma ustvarjam sam in takrat, ko ustvarjam sam, nastaja to skupaj. A zdaj pa, če ima kateri od izvajalcev že neko besedilo ali pa melodijo, pa da ima samo tekst za narediti, pa bi mogoče samo to z mano sodeloval, pa se seveda prilagodim pač projektu.
A kaj pa rabiš za ustvarjanje? Mir, nočni čas, ne vem kaj.
Vse bolj spoznavam, da je zelo dobro, če si spočit, da ti glava funkcionira kot ti more, a zdaj, če prije kdaj prenatrpan urnik, se avtomatsko začnejo projekti časovno dlje vleč, ker seveda všesa kdaj ne delajo kot morejo glava, ampak to je povsem naravno in normalno, tako da biti spočit je ena velika stvar, ki je tukaj zelo pomembna, po drugi strani pa spremljati glasbo non-stop, biti vključen v stvari, spoznavati kaj novega, in tako naprej.
Spoznavati kaj novega, ne? Pravi šale na to pomeni, da potem, ko pišeš glasbo, da ne zveniš staromodno. Ali zakaj? Ali kakšni, kaj poslušajo zdaj ljudje? Ali kako?
No, tudi tukaj je spet tisto, kar sva recimo prej govorila, ki se probaš nekemu izvajalcu prilagoditi. Zdaj, lahko je ta izvajalc nekdo, ki poskuša čim bolj moderno nekaj ustvariti, lahko je pa to nek izvajalc, ki dela že staro klasiko, ki smo jo ljudje naredili v glasbi že 50-60 let nazaj ali pa še prej. Tako da poznati vse te stvari je vsekakor prednost, greš z nekom na ta način sodelovati. Zdaj, za tiste, ki delajo na modern način, čim bolj novo, zvokovno, produkcijsko, kakorkoli že, če vzamem takega izvajalca v studio in z njim delam, moram seveda tudi jaz biti temu primerno opremljen z novodobnimi zvoki in tudi znanjem, ki je potrebno za novodobno glasbo.
A potem torej se učiš stalno, a moraš tudi tehniko stalno menjavati?
Ja, vsekakor posodobitve v zvokih so. Zdaj, na nekih 5-10 let se vrsta glasbe, ki jo, evo, recimo tudi pri vas na radiju, kot nove hite veliko vrtite, ni enaka kot 10 let nazaj, kar je čisto normalno in prav je, da se tukaj glasba razvija in da raste v katerokoli smer že.
Si kdaj razmišljal, kaj potrebuje skladba, da postane klasika?
Veliko ljudi to razmišlja in tudi sam sem to razmišljal, ampak enostavno mislim, da na poti do nekega večjega hita ni vse v skladbi, ni vse v izvajalcu. Tukaj se mora poklopiti en kup drugih stvari še in enostavno je tukaj veliko loterije.
Tudi čas verjetno, ne, kdaj nastane, recimo Imagine leta 1950, verjetno ne bi bila Imagine, je šele takrat, ne, za časa hipijovske revolucije to lahko postala.
Tako, vedno je nek odraz ljudi, neka potreba pri ljudeh po določeni vrsti skladbe, ker veliko krat se tudi itak, se vsi vemo, zgodi, da skladba po 10, 20, 30 letih mogoče postane hit, ali pa jo takrat nekdo drugi posname na zelo podoben način, kot je bila nekoč v originalu narejena, pa se takrat pol, recimo s priredbo, zbudi, ampak mislim, da dobro sporočilo vedno pride do ljudi, kadar mora.
Ja, rad poslušaš raznoliko glasbo, ne samo tisto, ne, ki jo ti narediš. Rekel si, da ne zavrtim kaj novega skupine Parni Valjak.
Recimo, jaz sem dolgoletni njihov fan, ker recimo oni so ti rokeri, ki imajo predih popa in enostavnosti zraven, hkrati pa je to skupina, ki me uživo vedno impresionira z velikim dobrim bendom, z vsem izvedeno tako, kot mora biti, tako da že samo po tej strani sem njihov velik fan.
No pa jo poslušajmo. Alen Klepčar je z nami, tudi sam, ne, veliko igraš na okoli svojo skupino Don Alen, pa spremljevalni glasbenik si, ali kako se temu reče, pri Fehterjih.
Tudi, ja.
Koga nadomestiš, ne, ki je v kakšni skupini. Pa me zanima, a je oder tista pika na i glasbeniku?
Mislim, da oder je tam, kjer se vse začne in konča. Tisti, ki ne gre na oder, ponavadi tudi v studio ne hodi in tisti, ki hodi v studio, pa zatem ne pride na oder, je tudi nekaj narobe naredil ponavadi. Tako da oder je glasbeniku tisto, kar ti vrne energijo, ki jo mogoče vložiš to delo za vsem tem, tam dobiš tisto nagrado nazaj, ker ko ljudje prepevajo tvojo skladbo, ko se imajo fajn s tabo tam, takrat veš, da si nekaj prav naredil.
A o tem razmišljaš, kadar si na odru pa gledaš množico pod seboj?
Lepo bi bilo, ja, ampak veliko krat je tukaj en kup matematike še zraven. Recimo, ne vem, karikiram, pri Fehtarjih je vseeno to 13 članska zasedba na odru, stvari morajo štimati, repertuar ni vedno isti in je veliko razmišljene tudi, kaj imamo za igrat in tako dalje. Vaj je malo zaradi veliko nastopov, tako da ja, razmišljanje na odru je ponavadi usmerjeno v izvajanje, ampak ja, ko pride kak enostavnejši part, pa si lahko prvoščimo, da misli od tave drugami, pa to tisto, ja.
Zanimivo se mi zdi, včasih smo se identificirali z glasbo, ne, pa si bil rocker, pa si bil ne vem kaj, šminker, zdaj pa tega ni več.
Pa ne vem, o tem niti nisem toliko razmišljal, ampak mogoče je to bilo še v smislu, in po stilu oblačenja, po obnašanju, po neki, po vsem skupaj. Ja. Ne? Zdaj samo po poslušanju glasbe, pa sploh danes mislim, da nas je pa en kup, ki smo neopredeljeni, vsaj ne tako usmerjeno.
Prej sem te še nekaj pozabila vprašati, ko smo se pogovarjali o tvojem glasbenem ustvarjanju. Ne, ni mi jasno, kako slišiš ti eno skladbo kot celoto?
Preden jo začnem delati? Ali
ja, ko... ja, vmes, ko jo delaš, ne, ko moraš ti slišati, ne vem, 5 instrumentov.
Ja, recimo, tako podobno kot slikar zjutraj, ki ima pred sabo belo platno, približno ve, kaj bi rad želel imeti zvečer narisano na tem platnu. In ko začne ustvarjati, ve, katero barvo bo uporabil, kateri čopič bo uporabil in tako dalje, da bo prišel do končnega cilja. In tudi tukaj ne rečem, da imamo vedno prav tisti, ki moramo gledati skladbo naprej kot celoto, ampak enostavno je to naše delo in nekdo mora udariti po mizi pa reči, fantje, tako bomo naredili, ne. In predvsem spet z psihološkega vidika gledati na bend, kaj je fajn in kaj skladba potrebuje, skladbi ne dati preveč in skladbi ne dati premalo.
Ja, če se zdaj pa spet vrneva ne, na odre, na zasedene konce tedna in tako naprej, verjetno ima to življenje dobre in slabe plati.
Ima, vsekakor ima. Mislim, vikendi so tukaj več ali manj polni z nastopi, vsak petek, sobota, tudi nedela si na drugem koncu Slovenije. Čez teden ustvarjaš v studiu in je nek kompromis vsega skupaj, ker je to življenje, ki sem ga mogoče kot otrok sanjal. Po drugi strani je pa manj časa za privatne stvari, za in vse, kar spada zraven.
Kaj pa je danes s pristnostjo v glasbi? Ti imaš pač snemalni studio, ne, in vem, da tehnika lahko recimo dela čudeže tudi z glasbeniki, ki niso najboljši, vsaj ti studijski posnetki, pa če je zraven še dober PR, se že pogovarjava o nekem uspehu ali vsaj o nekem vrtenju na radiju, ne?
Ja, to sicer je res, je pa tukaj spet odvisno od izvajalca. Zdaj, če gremo snemati nek, ne vem, če dava za primer en pristen starinski rok, tam bolj kot bova popravljala pa tehniko uporabljala, da bo to zvenelo kot more, bolj bo narobe vse skupaj. Ne? Če se gremo pa nek modern pop, je pa v bistvu že narobe, če se sploh ne dotaknemo tehnike. Ne? Ker je pa že sama scena sama po sebi narekuje, da more vse biti zelo sprocesirano, moderno, čisto in perfektno.
Zlikani pankarti ne bi šli, ne? Ja. Pa lahko ljudje, oziroma misliš, da občinstvo še čuti pristnega glasbenika, dobrega?
Jaz mislim, da ja. Sicer se te stvari bolj odražajo na živih nastopih kot na radiju in na studijskih posnetkih, ampak jaz mislim, da ja.
Kako pa je recimo potem na tržišču? Slovenija je majhna, ne? Povsod se, vsi se poznamo, ali se tako pride, recimo na radijske postaje pa na koncerte, težko dobiti pozornost.
Težko je, ne bom rekel, da ne, ampak še vedno zdaj ne vem, ali samo upam in si tega želim, ampak mislim, da dobra skladba pa dober izdelek bo vedno najdel pot do poslušalca tako ali drugače.
Na radiju sva ne, se pogovarjava, pa seveda me zanima, vrtimo dovolj slovenske glasbe radijske postaje?
Pa jaz sicer mislim, da ja, zdaj kak odstotek več ne bi nič škodoval, ampak, če govorimo samo o kvoti, ni pa nič narobe tudi stujo, ker tukaj v bistvu vsi spoznavamo neka nova obzorja, ki jih pri nas mogoče še ne poznamo in je to čisto v redu in zdravo in prav.
Alen, leta nazaj smo se pogovarjala o glasbi, o tvojem glasbenem ustvarjanju. Mislim, da si takrat ravno naredil tisti korak skupine Biseri v skupino Don Alen. In takrat si mi rekel, da si baterije napolniš ob morju. Da te sprosti že pogled na morje, kaj pa zdaj, ko tudi živiš ob morju?
Ja, sej, v bistvu razmišljam še vedno enako.
Ja.
To me sprošča in to mi je fajn. Tako da ja, zdaj v bistvu tukaj, ker sva si pa z mojo predrago Ivo ustvarila nov dom, imam pa lepo pogled na morje in uživam. Ampak imam premal časa za tem biti.
Ja, torej, razpet si med malo pristavo, kjer imaš studio in reko, kjer imaš Ivo in kjer živita. Kaj pa hrvaška glasbena scena? Drezaš kaj tam?
Ne, to pa res ne. V bistvu imam tukaj pri nas veliko dela in z nastopi in snemanji in ustvarjanjem, tako da tistih nekaj dni, kakor si prvoščim, da sem dol, res probam to privat življenje živeti in ne tam v bistvu še tretje karijere si dodatno ustvarjati, ker trenutno sem v fazi, ker imam že tukaj več povpraševanja, kot sem sploh sposoben sam sabo narediti in nimam potrebe potem, da drezam še drugam.
Ja, zaključila bom s poslušanjem tistega starega intervjuja. Takrat si mi rekel dvoje, no, to sem si zapomnila, da imaš rad glasbo, pa da imaš rad ljudi.
Ja, in to še vedno drži, tako eno kot drugo.
Alen Klepčar je bil z nami, Alen naj ostane tako in bodi ob tem zadovoljen in srečen.
Najlepša hvala in še enkrat en lep pozdrav sem.